Vrednic ești Iisus să fii înălțat, să termina cântarea și să spunem toți din toată inima. Amin.
Amin.
Haideți să ne ridicăm în picioare și nu ca Absalom în mod fățanic să dăm mâna, dar în mod sincer să dăm mâna cu toți din jurul nostru, poate n-a reușit cu cei din stânga, din dreapta, din față. Mai sunt locuri aici în față și îmi pare rău că stau goale și îmi pare rău că stau frați în picioare. În spate ar fi bine să se ocupe toate locurile, să nu stea frații în picioare. Probabil că cei ce stau în picioare sunt exact cei care, sau unii dintre cei ce au fost ieri la șantier și sunt obosiți. Am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și chiar din punctul acesta de vedere să fim atenți unii cu alții. Am crescut într-o adunare unde se stătea în picioare, dar erau foarte atenți frații și se schimbau, da? Se ridicau alții, stăteau alții și chiar era educația aceasta, cei tineri să se ridice, să stea cei mai vârstă. S-a cam pierdut cu timpul, dar Domnul să ne ajute să ne punem la puși din punctul acesta de vedere. Ocupați, vă rog, locurile și haideți să continuăm împreună să ne îndreptăm privirile spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre Dumnezeu Tatăl, spre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Duhul Sfânt să ne vorbească în continuare. Amin.
Amin, amin.
Am cântat chiar de la început, lauda mea e pentru Împăratul. Și cum se numește? Iisus Hristos, glorie Lui. Nu se numește nici David, nu se numește nici... Nu vreau să dau nume de păstori sau de frați cunoscuți între noi în lumea evanghelică. Se numește Iisus Hristos, glorie Lui. Și doar în numele Lui suntem mântuiți, într-un singur nume. Și ca să punctez în continuare ceea ce a spus fratele Iulian, că noi toți suntem în aceeași tabără, și nu facem tabere contradictorii, nu suntem unii de partea lui David și alții de partea lui Absalom, ci pentru că împăratul nostru este Domnul Iisus Hristos, toți suntem în aceeași tabără și încercăm să ne păzim ca diavolul, vrăjmașul sufletele noastre, să nu fure pe nimeni, amin, să nu ne ia copiii, să nu ne ia tinerii, să nu ne ia pe noi, să nu ne amăgească, pentru că lucrarea satanei este de amăgire. Diavolul asta vrea să facă, să înșele, da? Să amăgească și să atragă la el din poporul Domnului. Noi nu suntem în mai multe tabere, nu ne războim, nu ținem unul cu o anumită persoană, nu înălțăm pe un om, ci înălțăm pe Domnul Iisus Hristos, Domnul să ne ajute. Să o facem în mod real. Într-adevăr, prețuim pe frați, iubim pe frați, pe toți, și Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Pe toți. Și să dea har fiecăruia, să dea binecuvântare, lucrarea Domnului să propășească și să nu se ajungă în situații din acestea în care oamenii au greșit și ei, că dacă ne uităm la ce a făcut aici, zice că Absalom s-a pus și câștiga inima oamenilor lui Israel, în versetul 6 din capitolul 15 din 2 Samuel, de unde s-a citit. Absalom câștiga inima, da? Câștiga inima oamenilor. Asta a urmărit. Și apoi, mai târziu, în versetul următor de la textul care s-a citit, în versetul 13 din capitolul 15, zice că cineva a venit și a dat de știre lui David și a zis: inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Adică, da, vedeți că inima oamenilor s-a întors de la tine spre Absalom. Dar cine a vrut împărat? A vrut Dumnezeu să le dea împărat? Ca să își îndrepte oamenii inima spre un om? Era ok, era în regulă că oamenii aveau inima către un om. Nu era absolut deloc în ordine. Ei au cerut împărat. Doamne, vrem împărat! Vrem împărat ca neamurile! Bine? Samuel s-a supărat. Oameni buni, voi sunteți un popor special. Voi l-aveți de împărat pe Dumnezeu. Nu, noi vrem împărat, vrem să fim ca ceilalți. Bine? Uite, trag la soț, a căzut soțul pe Saul. Saul îi lepădat, vine David și Scriptura spune că David a slujit Domnului după planul lui Dumnezeu. Da? După planul lui Dumnezeu a slujit. Însă, principiul în sine că au vrut împărat, ei l-au cerut, nu Dumnezeu le-l-a dat. Și de multe ori au avut de suferit războaie și tot felul de probleme pentru că au vrut împărat, nu au vrut să asculte de Domnul. Și și-au lipit inima de un om. Și după aceea a venit altul și a zis: acum lipiți-mi inima de mine. Dragii mei, trebuie să prețuim pe frați, să-i cinstim, să-i apreciem, să le dăm cinstea cuvenită. Și Scriptura spune că cei ce se ostenesc între noi să fie respectați cu o cinste dublă. Nu poți să te poți oricum. Și mă doare când văd pe cei tineri și pe copii așa că vine un frate, nu că e în vârstă și că e lucrător, sau că, dar așa am învățat, așa știam, măcar îl las să intre în fața ta pe ușă. Nu, se pagă în fața lor, nici nu-i văd, nici nu salută, sunt chestii umane, de educație umană, dar și astea. Dar mai ales ceea ce înseamnă ascultarea în Domnul. Și Domnul să ne binecuvinteze cu aceasta. Însă ce vreau să sublinez, dragii mei, să nu ne lipim inima niciodată de niciun om, doar de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Omul este trecător, este ca iarba de pe câmp, este ca un abur, este ca un sunet. Astăzi este, mâine poate să nu mai fie. Dar Iisus Hristos rămâne în veci, glorie Lui. Să fim ancorați în Iisus și să nu ne luptăm între noi. Eu țin cu tine, tu ții cu celălalt, celălalt ține cu nu știu mai care și punem bariere între noi singuri. Nu, toți împreună, pe urmele Domnului Iisus Hristos, dar în mod real, în realitate. Dacă nu știți ce să ajunge, o pagină, două, dacă dăm mai încolo. Și în capitolul 18 din 2 Samuel, David zice că a aflat, s-a dus lupta aceasta, da? Absalom a fugit cu tabăra lui și a murit. Și David vrea să știe soarta luptei, el n-a vrut să se lupte, a fugit. Cum să se lupte cu fiul lui, chiar dacă vrea să ia viața, prefera să moară el. Și vine și îi spune Cuș, bucuros că aduce o veste de victorie. Și spune David, armata ta câștigă, ăia lați terminați. Și David întreabă, dar fiul meu Absalom, cum e, ce-i cu el? Și când află cum muri și Absalom zice, atunci împăratul cutremurându-se s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu. Inima de tată și de mamă. Inima de părinte care plânge pentru copil. Și aș vrea în această dimineață să venim înaintea lui Dumnezeu, fie că suntem părinți, fie că suntem copii, fie că mai avem părinți în viață sau nu mai avem, să-L vedem în primul rând ca Dumnezeu Tatăl nostru. Dacă David a plâns pentru fiul lui Absalom, ah, fiul meu, Absalom, ah, fiul meu, te-ai ridicat împotriva mea, mi-ai ajuns dușman în propria mea casă. Și poate mulți dintre dumneavoastră trăiți drama aceasta, când proprii dumneavoastră copii, în propria casă, vă trădează. Absalom a fost un trădător. Vă trădează principiile de viață, vă trădează munca și lupta, vă trădează inima, poate. Și sunt părinți care plâng și aș spune, mai bine aș muri eu decât să-l văd pe fiul sau pe fiica mea, că a ajuns aici. Ah, fiul meu, ah, fiica mea, se aud gemete din popor. Dumnezeu să asculte aceste strigăte și să dea izbăvire. Frați și surori, suntem în aceeași tabără. Diavolul ne păcălește să ne luptăm între noi, ca să poată să fure oițele și mielușei să-i junghie. Leul răcnește pentru că nu mai are mult, dar biruința este a Domnului, glorie Lui. Haideți să ne unim și haideți să fim noi ceea ce trebuie. Știți că David, când a venit prorocul Natan la el după ce a păcătuit cu Batșeva și a ascuns. Și când a venit prorocul Natan și a spus pilda cu cel care avea multe oi, dar a furat, a luat oaia slugii și cel care avea o singură oiță, pe aia a luat-o și a tăiat-o ca să dea de mâncare. Și își spune David, păi acestui om care a făcut așa ceva, să se ia de 4 ori mai mult. Și așa și-a rostit sentința. Și uitați-vă în Scriptură, n-avem timp. 4 din copiii lui, unul dintre ei Absalom, a murit. Pentru că el cu gura lui a spus, patru să plătesc înapoi. Să plătească cel ce a păcătuit. Și Nathan i-a spus, tu ești David. Ah, da, eu am păcătuit cu Batșeva. Cum? Pentru că a păcătuit David cu Batșeva, a murit Absalom? O întrebare grea, dar o întrebare care să ne dea de gândit. Comportamentul meu ca tată, comportamentul meu ca mamă, poate să aducă moartea copiilor mei. Sunt poate dur, sunt tragic, dar nu vreau să fiu patetic, sentimental. Nu, vreau să fiu realist cu viața în care trăim. Este o luptă pe viață și pe moarte, dragii mei. Nu o luptă pentru confort, nu o luptă pentru bine. O luptă pe viață și pe moarte pentru sufletele noastre și a copiilor noștri. Nu pentru că ne plătim noi păcatele, suntem mântuiți. S-a plătit Hristos la Golgota, glorie lui. Dar trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să rămânem în atitudinea aceasta de smerenie. Doamne, noi am păcătuit împotriva Ta, noi, și ai milă de noi și de copiii noștri, Doamne. Niciodată nu te poți ridica să te crezi cineva, să te crezi ceva, să spui că Tu ești cineva. Aș vrea să mai citesc două versete în continuare la textul acesta, care în dimineața aceasta l-am aflat că fratele Iulian vrea să-l citească. Și aș vrea să spun scurt despre un mesaj și să pun titlul, apropo de tot ce am spus până acum, ce să facem și ce să nu lăsăm nefăcut. Să facem și parcă tot să facem, ar trebui să spun, dar spun, cum a spus Domnul Iisus Hristos, să nu lăsăm nefăcut. Pare același lucru, dar nu este. În Matei 21, de la versetul 28, și rog să proiecteze fratele Matei 21, de la versetul 28. Domnul Iisus spune la un moment dat, ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus la celălalt și i-a spus, tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Și cei ce l-ascultau au răspuns, cel din tâi. Cel din tâi. Întrebarea este, care din cei doi a făcut voia tatălui? Absalom nu a făcut voia lui David. În pilda aceasta, e logic, e clar. Se duce un tată la cei doi feciori ai lui și îi roagă să lucreze în vie. Avea o vie, da? Și îi spune, lucrează în via mea. Ce mă privește pe mine via lui tata, nu? E via ta, descurcă-te. Dar vii la mine să lucrezi pentru tine, e treaba ta. Spiritul acesta de independență, de rebeliune. Nu știu cum sunteți voi când vă roagă părinții să faceți ceva. Corul acesta minunat de copii au cântat așa de frumos, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Când vine mama sau tata și vă roagă să faceți ceva. Poate un lucru simplu, să luați sacul de gunoi și să-l duceți la container afară. Și spui, lasă că nu pot acum, nu vreau, mă rog. Cum a răspuns fiul? Dar zice Scriptura și Domnul Iisus în pilda aceasta spune că în urmă, după aceea, mai târziu un pic, i-a părut rău și s-a dus și a lucrat, a făcut ce i s-a cerut. Celălalt fiu, da, mă duc, fac, entuziasmat, respect. Și nu s-a dus. Numai vorba s-a ales de el. Aș vrea la aspectul acesta să facem și să nu lăsăm nefăcut, să merg la primul punct și să-l iau puțin de la mai de rădăcină. Unul, să vorbim ceea ce trebuie făcut. Să vorbim, să comunicăm. Este foarte important și știu că copiii vor să asculte și tinerii. Dar de multe ori spun, da, spune-mi ce, dar vreau să știu, dar vreau să mi se spună. Am crescut mulți dintre noi în România și am știut cam ce trebuie făcut. Și de multe ori poate avem tendința să credem că și copiii noștri știu, pentru că așa s-a transmis la noi. Multe s-au transmis într-un mod mutual la noi. Așa făcea satul în care am crescut sau societatea din orașul unde am fost. Așa făcea la școală, se făcea în biserică, așa se obișnuia și obișnuința și valul acesta la obișnuințe se implementa și în noi. Și a fost un fel de educație prin copiere și se petrece și în ziua de astăzi, dar acum, în vremea care o trăim, educația care o primesc copiii noștri este mult mai pregnantă de la școală, din internet, din alte surse decât părinții. Și nu mai putem să pretindem sau să avem impresia că vor ști copiii noștri ce să facă fără să le spunem, fără să stăm de vorbă cu ei liniștiți, să-i ascultăm, să comunicăm. Tatăl din pilda aceasta i-a spus, aici zice scurt, dar noi putem să dezvoltăm, i-a spus, du-te și lucrează în via mea. Ca să explici unui tânăr, unui copil, unui adolescent din ziua de astăzi, ce trebuie să facă, cere și presupune un efort. Nu mai merge să-i pretinzi, așa spun eu, așa să faci și gata. Există spiritul acesta de analiză, de logică. Și copilul este învățat la școală, auzi, tu ia părerea părinților, ia părerea de la școală, ia părerea din internet, ia părerea, fă o analiză, tragi un numitor comun și faci tu ce vrei. Ai voie să decizi. Și pe fondul acesta să nu ne înșelăm singuri, ca părinți, să credem că vor face copiii noștri așa, pentru că așa am dictat eu și gata. Punct. Și suntem tentați, dragii mei, să spunem scurt, faci așa și am terminat, pentru că nu avem timp de discuții cu ei. Suntem obosiți și noi, suntem stresați, avem noi propriile noastre probleme. Și ne nepădesc lucrurile acestea urgente și nu le facem. Dar acestea sunt lucruri care trebuie să le facem. Lucrurile materiale nu trebuie lăsate nefăcute. Și am spus de la titlu ce să facem și ce să nu lăsăm nefăcut. Echilibrul acesta în ceea ce înseamnă să facem ceea ce este spiritual, ceea ce este pentru omul din lăuntru și să nu lăsăm nefăcut ceea ce este pentru lumea fizică, pentru omul din afară, echilibrul acesta presupune o muncă, o disciplină, o încredere în Dumnezeu, o perseverență cu propria noastră persoană ca să putem să dăm mai departe educația aceasta necesară. Dacă nu stăm de vorbă cu copiii, nu vom putea să transmitem și să le pretindem ascultare. Pentru că ascult, dar ce? Ascult, dar ce? Trebuie să spunem prima dată și Dumnezeu să ne ajute să ne luăm timp să discutăm. Comunicarea este foarte importantă. Domnul Dumnezeu a spus încă din vechime, când vei fi în călătorie, când vei fi acasă, când vei fi la lucru și dai exemplu acolo. Când... Deci caută momentele prielnice și încearcă să intri la inima copilului, să comunici cu el. Încearcă să aștepți, să ai răbdare până se deschide el. Sunt copii care într-un minut îți spun tot ce gândesc. Poate chiar și la străini. Dar sunt copii care stai de vorbă cu el și nu deschide gura. Ore poate chiar. Și încet, 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 dacă ai răbdare, te miri ce are în adâncul inimii, ce spune, ce scoate. Dumnezeu ne cheamă să fim niște oameni înțelepți. Să ne comportăm și nu numai ca părinți, și în relația soț-soție. Dacă vorbim despre comunicare, primul gând la care suntem tentați să ne ducem, bun, pentru o bună comunicare, înseamnă că trebuie să știu să vorbesc bine, nu e adevărat? Primul pas în comunicare pentru a putea să comunic corect nu este să vorbesc, este să ascult. Adică, cu alte cuvinte, nu trebuie să am numai gură, trebuie să am și urechi. Pentru că dacă ascult, pot să înțeleg. Fie că este între soție, fie că este între părinți și copii. Ascultarea este esențială în comunicare și Domnul să ne ajute. Să ascultăm, pentru că nu vreau să vă sperii. Dar eu am trecut pe aici cu soția. Copiii sunt mari. Nu toți. Și nu întotdeauna știi ce se gândește în inima copilului. Și am văzut că cu trecerea timpului acum este și mai greu. Copiii au lumea lor. Poate prin internet, prin jocurile de internet, prin filme. Tu nici nu știi ce în mintea lui și cu ce se zbate. Și suntem datori înaintea lui Dumnezeu să nu folosim un limbaj vulgar în comunicare. Pentru că l-am speriat și nu se mai deschide. De frică nu va comunica cu noi. Fie că este soțul sau soția, fie că este copilul. Dacă nu îi creezi încrederea că poate să se deschide față de tine, fie că este vorba de soția ta sau de copilul tău sau de soțul tău, dacă este frică să se deschidă, să spună, este o problemă, pentru că nu știm să ascultăm. Oare cum vrem noi să venim înaintea lui Dumnezeu? Chiar atunci când păcătuim și ne este groază de noi și ne groază să venim înaintea lui, cum vrem să ne trateze pe noi Dumnezeu? Știți cum? Să ne asculte. Și venim și spunem, Doamne, ai milă de noi, da? Ei, de ce n-am procedat și noi la fel? Să ascultăm. Este foarte ușor să acuzi. Și a fost vremuri în România când se spunea, te-am dezmoștenit, în casa mea nu mai e ce intra, să pleci. Nu mai ești fiul meu sau fiica mea, pleacă. Și s-a întâmplat tragedie apoi, din cauza asta. Dumnezeu nu procedează cu noi așa. Din pilda fiului risipitor, tatăl așteaptă pe fiu. Doamne, ajută-ne să avem atitudinea ta în relațiile noastre unii cu alții. În al doilea rând, în ceea ce trebuie să facem și să nu lăsăm nefăcut, aș vrea să spun că suntem apoi, după ce vorbim, suntem datori să facem ce am vorbit. Să facem ce am vorbit. Știu că sunt lucruri simple, pentru că astea sunt pentru noi, mai ales pentru noi credincioși și penticostali, sunt ca niște, cum să le spun, niște bibelouri așa care le-am pus așa sus pe vitrină și spunem, principiile noastre sunt așa, da, al nostru, da, nu, noi nu mințim, noi nu păcătuim, noi suntem sfinți. Dar astea sunt ca niște bibelouri care le-am pus, ca într-o casă unde lucrurile de valoare, lucrurile de ornament, lucrurile de bibelou, lucrurile frumoase spuse în vitrină, dar lucrez cu niște scule care sunt murdare, care nu? Lucrez cu niște scule. Și de multe ori sculele astea cu care lucrăm noi zi de zi, uneltele care le folosim, nu sunt tocmai astea, a dreptății, a milei, a bunătății. Și nu prea respectăm, da? Fiecare să se cerceteze în dreptul lui, eu în dreptul meu, dacă ceea ce spunem și facem, Doamne ajută-ne, ceea ce spunem să și facem. Și aș vrea să citesc două versete, Matei 23 cu 23 spune, Domnul Iisus, vai de voi, cărturași și farisei, fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Două puncte. Cele mai însemnate lucruri din lege, cele mai importante, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Uite ce simplu. Adică nu trebuie să anulați faptul că dați zeciuială din ce dați și erați chiar așa de meticuloși în ce trebuie să faceți în lumea fizică, în lumea materială. Lucrurile astea nu trebuie să le lăsați nefăcute. Dar voi uitați să faceți ceea ce ar trebui să faceți. Dreptate, milă și credincioșie. Doamne ajută-ne să facem ceea ce trebuie să facem și să nu le lăsăm pe celelalte. De exemplu, poate se naște mintea unora, adunarea trebuie să facă în primul rând lucrarea duhovnicească, dreptate, milă, ajutorare, evangelizare, foarte bine. Și zice, nu trebuie construcție, nu trebuie bani, nu trebuie muncă acolo. Greșit. Domnul Iisus Hristos a spus, pe aceștia să le faceți dreptate, milă, viață duhovnicească, să fiți plini de Duhul Sfânt, darurile de lucrare, dar pe celelalte ai nevoie de ele, nu? Să nu le lăsați nefăcute. Să nu se supere nimeni dacă e starea aceasta. De ce Domnul Iisus Hristos a spus că văduva care a dat doi bănuți a dat mai mult ca toți? Că a dat un salar, un salar jumate? Nu! A dat cât a putut, dar a dat. Ce a făcut ea? A făcut ce trebuia făcut, da? Avea o relație bună cu Dumnezeu și cu semenii, pentru că mă gândesc că o văduvă nu era antrenată nici în conflicte, nici în tot felul de intrigi, n-avea nici invidii, nici gelozii, nici treburi din astea umane care macină și distrug relațiile. Nu, n-avea din astea. Era în regulă. Și nu o lăsa nefăcută nici. Putea să zică, bă, doi bănuți, acum mă fac de râsul lumii. Mă duc la biroul bisericii și dau 20 de euro. Pa nu. Spune că nu a lăsat nefăcut. Și de-aia Domnul Iisus a cântărit și a spus, a dat mai mult ca toți. Dar nu matematica lui Dumnezeu, nu e matematica noastră, gloria lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la inimă. Și accentul cade când spune acestea să le face și celelalte să nu le lăsați nefăcute, accentul cade într-adevăr pe aspectul interior al inimii, pe omul duhovnicesc, pe starea bună în relație cu Dumnezeu și cu semenii. Dar asta nu exclude pe cealaltă. Nimeni nu poate să zică mă duc și fac lucrarea lui Dumnezeu și îmi las acasă familia, nu contează cum. Nevastă, eu mă duc în lucrarea Domnului, eu mă duc să fac ajutorare în România, nu contează. Bărbate, da, pică ușa aia la dulap pe copii și eu nu știu. Păi da, nu-i problemă, într-un 5 minute coșurubenița am făcut-o și las că importantă e lucrarea Domnului. E adevărat, lucrarea Domnului e importantă. Dar lucrurile celelalte nu trebuie lăsate nefăcute. Dumnezeu să ne ajute. Să ne dăm interesul pentru familiile noastre. În primul rând pentru aspectul ăsta care trebuie făcut de relație duhovnicească, sufletească. Ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu și unii cu alții să fie în regulă, iar apoi celelalte lucruri materiale, de curățenie, de muncă, de administrație, să nu le lăsăm nefăcute. Dumnezeu să ne ajute. Deci, aș vrea să mai citesc un verset și să mă apropii de încheiere. În Luca 11, cu 37, tot Domnul Iisus Hristos spune câteva versete aici. În aceeași idee, pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el, l-a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis, voi, farisei, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntru vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrările din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți, dreptatea și dragostea de Dumnezeu, și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Ce clar și simplu. Și frumos, Doamne ajută-ne! Să curățăm blindul pe dinăuntru și apoi va fi curat și pe din afară. Să facem lucrurile care trebuie făcute și să nu le lăsăm nefăcute nici pe celelalte. Pentru că este foarte posibil să ne zbatem pentru cele din afară și să reușim, fain frumos să le facem, și cele din lăuntru să fie, cum acuză Domnul Iisus aici, la farisei și mai sunt versete aici în contextul acesta. Doamne ajută-ne să ne apropiem de Tine, să ne apropiem unii de alții, să facem ceea ce trebuie făcut și să nu lăsăm celelalte nefăcute. Și împreună, toți, în aceeași corabie, să înaintăm. Am aflat zilele acestea că n-am știut una mănunt despre vasul Titanic. Știți cu toții că s-a scufundat. A fost o mândrie a englezilor că vor trece oceanul cu un vas așa mare și au declarat că nimic nu-i va putea opri. La un moment dat, vasul Titanic, știți, s-a lovit de ghețarul acela și s-a făcut o gaură mare în vas. Dacă nu greșesc, 4x4 metri. A început să intre vas apa cu putere înăuntru. Ei erau dotați în vas cu niște pompe care aruncă apa afară, pompe de apă, și când s-a produs lovitura, s-a oprit pe loc, au văzut ce îi, au început să arunce apa afară cu pompele și aveau niște pompe atât de performante și multe și cu un debit puternic de apă, încât reușeau să arunce afară înapoi apa care intra, stând pe loc. Dar în mândria lor, când i-a spus capitanului: capitane, pompele reușesc să arunce apa afară, știți ce a spus capitanul? Cu viteză mijlocie înainte. Nu au zis, măcar, au avut un pic de bun simț și nu au zis cu viteză maximă. Dar s-a constatat apoi, după calcule și de cei care după aceea au putut gândi, că dacă stătea pe loc, debitul de apă care intra nu era așa de mare ca și în viteză. Și pompele reușeau să arunce apa afară și să reziste la linia de plutire Titanicul până veneau celelalte corăbii să-l salveze. Și s-a constatat că din ambiția unui capitan care a spus înainte, nu ne oprim, nu stăm pe loc, au perit așa de mulți oameni. A mai fost o greșeală că cel de la morse, de la corabia cea mai apropiată, a dormit și n-a auzit mesajul de SOS, de salvare, care l-a trimis Titanic. Greșeala că n-a stat în veghe. Și asta e de învățat. Dar pe mine m-a mișcat când am citit și m-am gândit, măi, câtă ambiție prostească, iertați-mi expresia, este la noi câteodată, că ne încăpățânăm și mergem înainte, așa, orbește. Poate vedem că nu-i bine, că am greșit, ne avertizează un vis de noapte, ne avertizează o cântare, ne avertizează o predică, ne avertizează soția, ne avertizează copiii, Dumnezeu vorbește în multe feluri. Nu, eu sunt bărbat, eu știu ce fac. Și mergi înainte așa în ambiția ta. Câți n-au murit în ambiția lor și s-au dus? Mai contează? Mai contează ce au realizat? Mai contează ambițiile lor? Că au fost, că au ajuns, că au realizat, că au devenit cineva? Nu. Ce contează când va veni ziua judecății și vom fi chemați în fața lui și se va spune: vino, slugă bună și credincioasă. Doamne ajută-ne. Amin.